¿Qué vas a aprender mientras escribes? Nesta unidade chegarás a aprender 1. Que son os textos instrutivos? 2. Que é a identidade e a diversidade lingüística? 3. Que son as canles de comunicación? 4. Como mellorar algúns aspectos da túa escrita grazas á aprendizaxe de gramática sobre o sustantivo, acentuación, ditongos? 5. Que linguas se falan ao teu arredor? 6. Como crear os teus propios textos instrutivos?